Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
To vyzerá ako také úplne mimozemské auto, keď to príde za tebou. Presne zo sci-fi, hej? Proste no, si to zažil na vlastnej koži. Ja som si tak pomyslel, že okej, okay, že toto je prvýkrát v živote, že sedí v aute bez vodiča a ide po meste.
Dobre, a teraz, že realisticky, čo si myslíte, že dokoľko rokov budeme vedieť jazdiť na Slovensku na autonómnych autách?
Dozvieš sa v podcaste Žijeme sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Poslanci Hnutia Slovensko sa vybrali do Chorvátska hľadať údajnú letnú vilu premiéra Roberta Fica. Predseda vlády vyhlásil, že je to obludné klamstvo a že tam vilu nemá, ale keby ju chcel, tak si ju kúpi. Vlastníctvu dovolenkovej haciendy sa však priznal minister obrany Robert Kaliňák. Opozícia teda chystá jeho odvolávanie. Zdá sa, že koalícia, že tá je zas medzi tým o krok bližšie k dohode s Migalovcami. Vyšetrovateľ pandémie covidu a splnomocnenec vlády Peter Kotlar medzi tým hovorí, že z očkovaných na Slovensku bola urobená kukurica. Prezident ho za to kritizuje, no strana Smer a SNS ho podporujú a zároveň tlačia na vyšetrovanie obdobie pandémie covidu. Čo teda Matovičovci zistili v Chorvátsku a prečo hovoria, že našli aj dom predsedu vlády, ak na to stále nie sú dôkazy a predseda vlády to odmieta. Podarí sa im zvolať a otvoriť mimoriadnu schôdzu o odvolávaní ministra obrany a dokáže si Hnutie Slovensko nájsť cestu k spolupráci s ostatnými opozičnými stranami, ak ich často a ostro kritizuje. O tom všetkom, ale aj o ďalších otázkach sa budeme rozprávať dnes tu v štúdiu s bývalým predsedom vlády, predsedom Hnutia Slovensko, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Možno by som mohol doplniť, že aj cestovateľom, ale to už by som tak nenápadne žartoval. V každom prípade vítam u nás Igora Matoviča. Pán predseda, dobrý deň, vítajte.
Dobrodošli.
Dobrodošli. Ďakujeme veľmi pekne teda, že ste tu. A keď už teda takto symptomaticky, tak to otvorme rovno touto témou. Pán predseda, na základe informácií v chorvátskych novinách ste sa vybrali aj s vašimi kolegami do Chorvátska hľadať tú údajnú vilu predsedu vlády Roberta Fica. Natočili ste odtiaľ viacero videí, veď môžeme o tom hovoriť, ale dovolte mi prvú otázku. Postavili ste sa aj pred dom v obci Ražaň, ak hovorím správne, no a vyhlásili ste toto, to je krátučký citát. Váš, máme dôkazy, že táto vila za nami patrí Robertovi Ficovi, len je napísaná na istých dvoch mladučkých bielých koníkov. Tá len čiastková vec, pán predseda, hovoríte o tej istej vile, o ktorej písali tamojšie médiá?
Tamojšie médiá, ja som aj v kontakte s tou redaktorkou, aj to médium Večerný list, je to druhý najčítanejší denník v Chorvátsku, tak tí zverejnili informáciu, že majú teda od iného zdroja. Nám sa podarilo nájsť v tejto obci úplne iný zdroj, je to človek akože mimoriadne vážený v tejto obci, je to Malilinka dedina, ináč, aby ste vedeli, ale zároveň, ktorý teda vie naozaj o každom jednom človeku, ktorý sa tam vlastne hýbe a duplom, ktorý tam chodí dlhodobo. A my sme sa s ním síce bavili o inej veci a on potom sa nás pýta, že vy ste Slováci alebo Česi? A my hovoríme, že Slováci. Jo, ja to vy viete o tom, že tu Fico má kuču? Tak sme sa spravili trošku ako taký hlúpy.
Lebo on hneď vedel, hej, že Fico, že kto je to?
Presne takto, jak vám hovorím, nám to povedal. Aj však v podstate my sme asi trom médiám sme aj dali dispozícii tú nahrávku, aby si hodnovernosť overili.
Dobre.
A teraz Markíze Started Upu, ešte neviem komu. A teraz mi hovorím, že nie, že a ktorú? No tam tú bielu s tým malým prozorom, oknom, ešte nám to aj preložil do slovenčiny. A to je Ficová, a to je Roba Fica, a potom Alexander Sako. Znáte vy Alexander Sako? A to
bývalý je teda manžel pani ministerky Sakovej.
Presne tak, tak ten je tá druhá kuča, tam oproti. A pekne sa potom rozhovoril, krásne nám porozprával všetko, ako často tam chodí, že tam minulý rok bol vlastne, že 2 alebo 3 puta, to znamená 2 alebo 3 krát, že tam príde na 5 až 7 dní, hovoril nám, čo tam robí vtedy, keď tam je. A zároveň hovoril, že v tej kuči nikto iný nebýva, že to je jeho kuča.
Mm-hmm. A je to teda ten istý dom, ktorý spomínali predtým tie chorvátske noviny, hej?
Oni vtedy iba povedali, že podľa ich informácií v Ražani, v tejto dedine, okay, Fico má tú kuču, ale vlastne oni hovorili, že za nejaké 2-3 dní budú s tým informátorom a potom prinesú bližšie informácie. Ale potom, keď som bol aj v kontakte s tou redaktorkou, tak hovorí, že áno, to je presne ten dom, na ktorý aj teda ten jej informátor hovoril, že teda je to vila Roberta Fica.
A že ho tam teda pravidelne 2 až 3 krát do roka na nejaký týždeň vydáva.
Presne tak, ale zároveň akože ešte tam chcem trošku poopraviť ten úvod. Ste hovorili, že Fico potom, ako sme to povedali, povedal, že to nie je pravda. Fico,
odkedy... Že to je dokonca obľudné klamstvo.
No, ale Fico, odkedy sme natočili presné video spred tejto vily, kde sme identifikovali po tejto informácii, tak odtedy Fico je ticho, je zalezený a lyže si rany. Je to presne to isté, ako sme zažili pri Bonaparte. Ja som aj vyťahol tričko spred 9 rokov, keď sme protestovali pred Bonaparte, vlastne vtedy, keď sme ho durili z toho bytu. A ten scenár podľa mňa je úplne taký istý. Aj vtedy sa tváril, že ten byt to vlastne nie je jeho, to je Bašternákov a podobne. Ale on sa usvedčil na konci tým, že on keď odchádzal potupne z toho bytu, vytrhal tam parkety, zárubne a mramor z kúpeľky.
No ale tým sa neusvedčil, že ten byt bol jeho, usvedčil sa možno tým, že ten mramor alebo tie parkety, že boli jeho. Veď...
Nie. Ktorý normálny človek, keď ide do nájmu, si tam dá mramor, parkety a zárubne. Čiže tým sa on usvedčil, že
no,
on si naozaj...
z vášho pohľadu, ale nie fakticky. To treba povedať, že neexistuje vlastne jeden jediný dôkaz na to, že by bol Robert Fico majetkovo previazaný s tým bytom bývalým v Bonaparte pána Bašternáka, od ktorého si ho mal teda prenajímať, a on hovoril za okolo 2600 eur.
Za smiešnú cenu v porovnaní s tým, čo ten byt normálne stál.
To je druhá vec.
Tretinová alebo štvrtinová.
To je druhá vec. Ja len hovorím, že nemáme vlastne dôkazy a vy to môžete tvrdiť len na základe toho, že si to teda myslíte, alebo že vás tomu vedú nejaké indície.
Presne tak. Každý súdny človek vie, že jednoducho keď idem do nájmu, nedonesiem tam parkety, zárubne a mramor do kúpeľky.
Dobre, vráťme sa naspäť.
Tým sa podľa mňa usvedčil, že to bol jednoducho jeho byt.
Podľa vás sedí. Vráťme sa naspäť k tomuto, že vy ste teda i sami zistili, že tá vila, o ktorej sa tu rozprávame, je písaná na pána Matúša Moravčíka, ktorý je synovcom poslanca Smeru Antona Stredáka a synom nášho bývalého úspešného futbalistu Ľuba Moravčíka a Mateja Gocníka, ktorý je za synovec šéfky katastra nedávno vymenovanej pani Lucie Gocníkovej. No a teraz zase ďalšia otázka, že a spájam to aj s tou prvou otázkou, že ako to chcete dokázať, že Robert Fico tam chodí? Máte nahrávku nejakého človeka, ktorý vám to teda hovorí, veď to ja zase nemôže to nikto poprieť, ak vám to hovorí a máte to nahraté, to môže sedieť. Ale tak keď ja som nie vyšetrovateľ, ani daňový kontrolór, ani nič podobné, no ale nejakú fotografiu vám neposkytol, alebo naozaj niečo rukolapné, na základe čoho by ste aj vy mohli úplne, že s čistým svedomím povedať, toto je vila, ktorá patrí Robertovi Ficovi.
Podľa mňa to, čo som presne povedal, že keď sme v piatok ráno urobili vlastne liveko priamo spred tej vily,
že odtedy sa už neozval, hej?
Odtedy sa Fico neozýva, on akože čučí ako vož pod chrastou, lebo on nevie ďalšie, čo máme v rukách, aké iné dôkazy. Čiže jemu je teraz trápne, keď už vie, že sme mu identifikovali jeho ďalšie hniezdočko ako nejakú zlatú vanu vo Vietname a teraz zrazu si myslel, že tuto už si on bude rochniť zase počas leta niekde v Chorvátsku, nikto o tom nebude vedieť a zrazu sme ho dekonšpirovali. Tak podľa mňa on teraz je tichučko, lebo nevie, čo máme ďalšie.
No dobre, ja sa budem odvolávať samozrejme na jeho slova o tom, že to je obľudné klamstvo a teraz
on
sa
reagoval,
pýtam...
Prepáčte, on reagoval to, že obľudné
klamstvo, niečo iné, hej?
To, čo povedali vtedy v tom denníku
Chorváti. Že môže Chorváti. Niečo stavať tam.
Presne tak, že on nič, a on na to zareagoval doslova, si dával pozor na slova, že on nekupoval žiaden pozemok a nestáva žiadnu vilu.
Áno.
Bol veľmi dôsledný pri tom, jak to komunikoval.
A že keby chcel, že on si kúpi v pohode.
A v podstate
teda.
Akože...
Čo tiež asi nesedí veľmi s príjmou, ktoré on má za verejné
presne
funkcie.
Tak. On si každopádne túto vilu užíva, v tejto vile bol minulý rok jedine on, nikto iný do tej vily nechodí. Zároveň to je brloch, kde každý jeden sused je nejaký smerácky zlodej a tým pádom je to pre nás úplne to isté, ako keď bol v Bonaparte zašitý v byte s 550 metrami štvorcovými a myslel si, že keď je na napoleonskom vršku, že zrazu on je Napoleon a môže si dovoliť
no
všetko.
No dobre, tak povedzte teda, aké máte dôkazy, pán
predseda. Tie, ktoré sme verejne pomenovali a to je sled indícií. Poprvé, sú tam letenky alebo letový poriadok z oktobra minulého roku, kedy letel do Splitu. Kedy letel so Stredákom.
Čo tiež poprel, že letel s tryskáčom nejakým súkromným.
Všetko popre, samozrejme, že to popre. Ďalší je, že krásny dôkaz, že kedy išiel trajektom z Rogoznice do Ražaňu, do tejto dediny, to je oproti seba, a išiel o 10. večer do Ražaňu.
A to je,
o
10. večer, aký je na toto dôkaz?
To je sled, fotografia. Tu ju aj máte k dispozícii.
A my sa môžeme spoľahnúť na to, že v skutočnosti je urobená toho zhruba 20. oktobra minulého
nie,
roka?
Toto je robené v lete minulý rok, o 10. večer, keď tam bol jednoducho v lete, necelé 2 mesiace po atentáte, si lízal rany.
Neviem,
vtedy
či to
vidíte
aj na tú kameru, ja tú fotografiu, ktorú ukazujete, a to je teda so svojou priateľkou, alebo s kým tam?
Keď ju nazveme ako priateľka, dobre. No a je to vlastne trajekt, ktorý plávi sa vždy pravidelne medzi Rogoznicou a Ražaňom. Uh-huh. A toto je ďalšie, že išiel o 10. do Rážaňu. Nejdete o 10. niekam, odkiaľ sa chcete vrátiť.
No stále to tam. Môžem, nechcem byť tu, jasné, ja diabol advokát, pán predseda, ale viete, stále môžete ísť na návštevu, stále môžete byť tam niekde na dovolenke, na nejakom inom mieste.
V poriadku, ale ja by som trošku aj očakával od investigatívnych novinárov na Slovensku, že už teraz labzujú po tej Rážaňi, pýtajú sa ľudí, tamto každý druhý človek...
Pýtajú sa, zistujú.
Každý druhý človek vie... Tí ľudia to tam jednoducho vedia, že Fico tam chodí, vedia, že Sako tam chodí, vedia jednoducho, že táto mafiánska zberba sa tam skrýva a my sme jednoducho identifikovali ten dom. Fico je preto ticho, lebo vie, že sme trafili.
Dobre. Na druhej strane môže byť aj preto ticho, pretože s tým nemá nič spoločné. Keď sa ešte opýtam na tých pánov, pána Moravčíka a Gocníka, no, keď ste ich označili za tie biele koníky, tak opäť trúfate si to takto? Neobávate sa, že ja neviem, vás zažalujú alebo niečo? Aké máte dôkazy na to, že oni sú bielými koníkmi? Vašimi slovami Roberta Fica vyjadril sa k tomu napríklad otec pána Moravčíka, Ľubo Moravčík, ktorý povedal, že s tým vôbec nemá žiaden problém, že investoval on peniaze, jasne, a pomohol svojmu synovi, aby, jasne, mal niečo také. Jasne. Čo je problém?
A prečo za tie 3 dní neozval ten syn? Prečo sa neozval samotný Matej Gocník, 24-ročný chlapec, na ktorého je napísané ako na bieleho koňa táto
vila? On je verejný funkcionár v tomto momente, tento človek?
Nie je, ale o to skorej by som sa ozval, keď teda nie som verejný funkcionár a zrazu ma tu nejaký Matovič obviní, že vlastne túto on robí bieleho koňa Ficovi, tak sa ozvem hneď a nečučím, ako vlastne čučí samotný Fico. Trafili sme klinček po hlavičke, verte tomu, že jednoducho my zase by sme neišli do toho, keby sme nemali naozaj z mimoriadne hodnoverného zdroja. Hovorím, že tú nahrávku sme aj poskytli médiám, aby videli,
ja
že
viem,
aký
ale
to je človek.
Viete, zas môže vám povedať, povedzme niekoho, niekto, koho sa to týka, že to je nejaké tvrdenie nejakého človeka,
ja
veď vy ste nezverejnili jeho meno.
Samozrejme, nech ma zažalujú 1000-krát, ale pre mňa je verejný záujem naozaj na prvom mieste. A v tomto prípade, keď vieme, že Fico ako premiér si užíva nehnuteľnosť, ktorú nemá na seba napísanú...
Práve, že nevieme. Vieme, pán predseda. Vieme len to, čo hovoríte vy teda,
dobre.
Z toho, čo ste sa rozprávali s nejakými miestnymi.
Mám naozaj, že akože tí ľudia, ktorí aj videli tú nahrávku, vedia, že ten človek je hodnoverný a vedia, že takýto si nepotrebuje vymýšľať.
Ja viem, ale stále je to v úvodzovkách len táto výpoveď akoby z druhej ruky.
Tam sú informácie druhého najčítanejšieho denníka.
No, ktorých ale nevie potvrdiť, pán predseda, veď to viete i vy sami.
Dobre, však nechajme tak, každopádne každý súdny človek si urobí obraz sám. Je to presne ten istý príbeh, ako bol pri byte v Bonaparte, kde sa zašíval, tvrdil, že to nie je jeho a v podstate to bola dohoda takú istú, ako vtedy Kaliňák robil s Bašternákom, robil biznis, tak vieme, to boli tie rybaničové odhalenia prevodov, kde
ano, Kaliňák hovoril, že... Áno, napokon tú spoluprácu pán Kaliňák priznal, s tým, že hovoril, že on to nezatajil, len o tom nehovoril, lebo sa na to nikto vraj predtým nepýtal.
Dobre, presne to isté, ako teraz pri jeho vile na Chorvátskom
pobreží. Som pri tom. Toto sedí, čo sa týka predsedu vlády, tak sú tam tie medzery, to zase musíte uznať i vy.
Iba jeden taký dodatok som chcel povedať. Ste hovorili, že otec Matúša Moravčíka, na ktorého je napísaná polovička tej vily, že je futbalista a nebolo dopovedané. A zároveň Smerák alebo poslanec za Smer. Je to jednoducho jedna banda. Jedna banda ľudí mimoriadne blízkych Bederovi a Beder bol práčka pre Fica. O tom v podstate aj kauza dobytkára podobne. To jednoducho to je. Tam idete a tam je každý jeden človek, ktorý je napojený na Bedera.
Sú nejaké možnosti, povedzme z vášho pohľadu, teda podať nejaké trestné oznámenie alebo niečo, ak teda utajuje predseda vlády nejaké svoje majetky nezákonne.
Pán 363 už dávno by mal konať, ak by teda chránil verejný záujem v
ak
tejto
nebude,
veci.
Ak nebude, tak pomôžete vy nejakým oznámením? Alebo...
My podanie dáme, samozrejme, ale už aj ex ofob je organičné v trestnom konaní na základe tohto penza informácií by mali konať, mali by preverovať týchto majiteľov, aj Gocníka mladého, aj Matúša Moravčíka. Gocníkov otec je, normálne si aj v médiách ho viete vygoogliť, Jahnatková práva ruka pri čerpaní eurofondov. To sú jednoducho ľudia, ktorí robili práčky pre Bedera a spol. Ktorí mali za úlohu presmerovať naše verejné zdroje do takýchto víl a takýchto majetkov a mojou úlohou ako opozičného politika našeho hnutia je odhalovať tieto zlodejiny.
Dobre, ja sa zároveň pýtam, že či keď vynášate takéto súdy, či zároveň aj trošku nefabulujete a nepreháňate, týkalo sa to aj toho agresívneho muža, ktorý vás napadol pri pláži, keď ste teda filmovali tie nehnuteľnosti, ktoré tam boli, vy ste automaticky vyhlasovali, že to je človek, ktorého poslal po vás na vás Brhel. No ale to je zasa, viete,
no,
že...
No môžem teraz dokončiť?
No tak ak máte k tomu nejaký podklad, ja neviem, my sme počuli medzi tým, že ho zadržala polícia údajne toho človeka?
Čiže áno, my sme vtedy priamo z pláže, Julo Jakab volal políciu, tá neprišla.
Áno, to sme videli.
Hodinu a pol neprišla. Potom mu volali vlastne o 28 hodín neskôr, že či sme to prežili, či sme v poriadku.
Policajti.
Policajti, okay. Ale teda volali niekde zo Splitu, ako nadriadení asi, alebo čo. Tak my hovoríme, že ďakujem pekne, že sa teda zaujímate, ale my sme vás potrebovali vtedy tam. No ale v piatok ráno o 9. prišli zatknúť, majú toho dôkazov dostatočne. On vyšiel priamo z toho Brhelového, vlastne z toho Brhelového pozemku, čiže je to človek, ktorý bol evidentne dohodnutý Brhelom. Ak polícia na neho zatlačí, tak možno pustí aj teda informácie, že kto ho zaplatil za to, aby prišiel nám brániť v tom, aby sme natáčali Brhelovú vilu. Chápete to? On nám bránil v jedinom, aby sme natáčali Brhelovú
možno
vilu za 10 miliónov.
Možno on netušil, kto ste, možno skrátka tam fungovala ako nejaká ostraha, alebo neviem čo, skrátka vidí tam cudzí je... ľudí, tak možno aj niečím ovplyvnený, čo ja viem čím.
Však to už policajti od neho vyťahnú, my sa potom v prístave pýtali, ukazovali sme teda, že či ho poznajú,
ano.
Tak povedali, že to je miestny kriminálnik, takže jednoducho miestneho kriminálnika si Brhel na nás objednal.
No a vy ste ho rovno spojili s Brhelom teda.
Ale jasné, keď vyšiel z jeho pozemku, však tam sa dostanete iba cez, keď odomkne vám niekto dvere. Lebo oni tam majú ten vstup, majú tam zamknutý z jednej aj z druhej strany.
To ste videli, že on vlastne vychádza akoby priamo.
Áno, to sme videli rovno, on vychádzal z tej bránky, potom postupne stál. A jak sme začali vlastne liveko, tak za chvíľku aby nám
tak...
zabránil, aby sme točili Brhelovú vilu.
Tak počkáme, či zverejnite nejaké ďalšie informácie, či sa dozviete. Ste tam aj ako nejaký poškodený, teraz vedený,
viete,
v zmysle toho jeho zatknutia?
To vôbec neviem, ale podľa mňa...
Alebo by ste možno mohli byť informovaní.
Chorvátska polícia, zrejme áno, však akože vyhodnocuje to mimoriadne vážne, lebo jednoducho oni zlyhali. Akože oni sa chcú chrániť turistov a v tomto prípade my sme naozaj chránili verejný záujem, pohybovali sme sa po verejných priestranstvách, lebo pláž podľa chorvátskych zákonov patrí štátu, čiže my sme neprekročili žiaden nejaký súkromný plot alebo pozemok a tým pádom polícia chorvátska zlyhala. Takže oni teraz to musia dobehnúť, aby si napravili renomé.
No dobre, keď hovoríte o ich investigatívcoch, tak v tejto situácii, ako pátrate po nejakej vile Roberta Fica a teda označujete tento konkrétny dom, tak aktuality prinesú informáciu, že v Chorvátsku na ostrove Pak v krásnej zátoke má svoju vlastnú dovolenku, vilu, letnú haciendu pán minister obrany Robert Kaliňák, ktorú vlastní jeho pani manželka. On natočí sám video, v ktorom sa teda k tejto nehnuteľnosti ich rodiny prizná, hovorí, že ho kupoval pred 6 rokmi pre respiračné problémy jeho detí. V majetkovom priznaní manželky, ktoré ale nie je verejné, smerom k verejnosti, neuvádza rodina Kaliňákovcov, neuvádzala teda túto nehnuteľnosť. Robert Kaliňák dokonca hovorí, že ten majetok pred verejnosťou utajil zámerne, aby to proti nemu nezneužívala politická opozícia. No a že teraz, keď teda to takto prezradil, že ten majetok tam má, takže je za to pripravený zaplatiť aj pokutu. No a že jeho nadštandardné príjmy sú známe, že s tým vlastne nie je žiaden problém. Pán Kaliňák vyhlásil doslova toto, to je citát, riziko, že zaplatím trojmesačnú pokutu, tu je, a keď sa tak výbor rozhodne, tak to spravím a voličom sa ospravedlním. Stačí?
Samozrejme, že nestačí.
Nestačí.
Takto. Stačí to jeho ovečkám. Stačí to tým ľuďom, o ktorých si Kaliňák doslova myslí, že sú sprostí. Lebo toto, čo on prišiel s týmto konštruktom, že vlastne joj, respiračné choroby a on chránil vyšší záujem, a to je záujem rodiny, pred ústavným zákonom, pred svojou ústavnou povinnosťou priznať vlastne a duplom miliónové majetky takúto haciendu, lebo on ešte hovoril teda aj do médií, že 290 tisíc to stálo a trošku do toho investovali, ale to je za 2 milióny hacienda. Priamo na pobreží, neviem, však akože však tá fotografia je známa. To je taký luxus, jak prasa. Akože,
bavíme sa teda o tomto
to
baráku.
Tento barák, to s celým týmto pozemkom, tam môže vzniknúť ešte ďalší barák.
To sa hovorí, že 1200 metrov štvorcových je ten pozemok, dom s dvomi apartmánmi, s bazénom a teda s tým
luxus, neuveriteľný luxus, minimálne, a to teda myslím si, že je konzervatívne odhad 2 milióny.
To sú vaše, či ste o tom aj debatili?
Pozerali sme si aj umelej inteligencii, sme sa pýtali, pozerali sme vily takéhoto typu.
A to hovorí, že minimálne 2 milióny eur.
Takéto niečo stojí.
Hej.
Áno, takomto stave, na takomto mieste 2 milióny eur. A on tu urobí podvod za 2 milióny eur, a bez hanby, normálne na chrapúňa, sa skrie za svojho 9 a tuším 11 ročného syna. Zneužiť svoje maloleté deti na zakrytie svojho 2-miliónového podvodu, že to je už iný bezcharakter. A aký iný dôvod potom v opozícii potrebujeme na to, aby sme okamžite spoločne podali návrh na jeho odvolanie? Lebo mohlo sa stať, teoreticky, ak by prišiel pred tým médiá a povie, že viete čo, mám toľko tých majetkov, že zabudol som. Ale on povedal na chrapúňa, že on to urobil na schvál.
Áno, on to urobil presne to, aby chránil vyšší záujem, teda svoju rodinu.
A hovorím, preto aj to tričko, že keď takto pred Bonaparte, vtedy tie protesty sme robili a popri tom vyšlo zrazu, že Kaliňák vlastne potichu robil biznisy s daňovým podvodníkom, o ktorom vedel, že je daňový podvodník. Ako minister vnútra, ktorý mal vyšetrovať Baštrnáka, tak on s ním vlastne robil podvody a nakupoval od neho majetky za polovičnú cenu. To presne tak robí mafia.
Hneď sa k tomu vrátim.
A on to isté teraz urobil tu a keď sme na to, ako, a až vtedy, keď vedel, že tam v ten deň ideme a z toho
ale
pramení...
Ale vy ste to nevedeli moje... dopredu, kým to aktuality nezverejnili, nemali
práve,
ste
že...
tú informáciu.
Prepačte, my sme tú informáciu mali, ja vám môžem ukázať
mali ste ju, že?
V mobile čiže... kompletnú komunikáciu za posledný mesiac aj z toho dňa alebo deň predtým.
A vy ste aj nejak mu to dávali najavo, že by
nie,
ste sa tam mohli
sme,
ísť pozrieť?
Nie sme dávali najavo, práve preto
s
pre mňa zase z toho vyplýva jednoznačné podozrenie, že Kaliňák, keď je schopný zneužiť svoje maloleté deti, že on je schopný zneužiť vojenské spravodajstvo, ktoré patrí pod neho a odpočúvali našu komunikáciu.
Mohli mu dať aktuality, otázku, či
nemohli,
má tu,
prepáčte, má... toto nebol investigatívny článok aktualit. Ak dostanem bombu ako novinár, ako redakcia napríklad v aktualitách,
no,
dostanem...
overujete ju aj s tým, koho sa týka.
Rovno tam posielam redaktorov, rovno natočím video z miesta, počkám jeden deň a hodím to do placu, že ľudia, my sme objavili bombu.
Dobre, ale prepáčte, mohlo sa stať, že bola... zavolali na ministerstvo obrany a pýtali sa, že
jasné,
či bude verifikovať, že ten barák mu patrí.
Jasné, ale no. Keď Kaliňák z odpočúvaní cez vojenské spravodajstvo, moje hlboké presvedčenie, vedel, že v ten deň my ideme pred jeho vilu, tak jednoducho spustil krízovú komunikáciu, pustil rýchlo informáciu aktualitám a preto tam nebola žiadna investigácia. Jednoznačne.
No dobre, pán predseda Robert Fico vyhlásil, to je opäť citát, stovky politikov zo Slovenska na ústrednej, regionálnej či miestnej politike vlastnia v Chorvátsku nejakú nehnuteľnosť. Máte tam niečo aj vy, pán Matovič?
Ja v Chorvátsku nič nemám.
Nič,
priznám sa, že akože, lákalo by ma takéto niečo, ale hanbil by som sa, ak by to bolo z nakradnutých peňazí. Ale každopádne máme desiatky typov, lebo my sme včera či prevčerom spustili
ešte
takú...
Pri tom, áno, tu prepáčte. Sa pýtam, čiže vy nemáte žiadnu nehnuteľnosť v Chorvátsku, ani vaša pani manželka?
Ani žiadnu v zahraničí nemáme. Ani ja, ani moja manželka, ani moje deti.
Čo sa týka vašich
ani
kolegov
na nás napísané, ani na žiadne nejaké biele kone.
Čo sa týka vašich kolegov z Hnutia Slovensko, neviete o tom, že by tam niekto niečo kupoval?
Nepočul som, ale...
Nepýtali
ani takú otázku
sa?
Som sa nikdy nepýtal.
Možno
ale
by to bolo
si,
zaujímavé.
Možno niekto pochválil.
Čo myslíte?
Môžeme zistiť.
No,
ale
dobre,
myslím si, že skorej
tak
nie.
Tak sa budete na to pýtať. No lebo musím vám tú otázku položiť, pán Matovič, keď sa rozprávame o pánovi Kaliňákovi a teda jeho majetkoch, lebo vy ste naopak, pán Matovič, svoj majetok podľa medializovaných informácií ešte v roku 2006, vlastne všetok, ktorý ste mali, prepísali na vašu pani manželku a aj podľa verejného oznámenia, ktoré z minulého roka, to stále teda platí, že vlastne nemáte nič.
Všetko 19 rokov, vlastne 4 roky pred vstupom do politiky som prepísal, alebo som sa vzdal pri delení BSM-ka.
Áno, ešte ste aj zrušili svoje
bezpodielovateľstvo
manželov. Áno.
Všetko vlastne prešlo na manželku a na moje deti. A 4 roky pred vstupom do politiky. Čiže čokoľvek, čo sme aj kúpili, všetko pochádza z peňazí, ktoré sme zarobili vlastne pred môjim vstupom
prečo
do politiky.
Prečo ste to urobili? Nebola tam obava z daňových kontrol, pán Matovič?
Nie. Mne žiadna,
nesúvisilo
mne
to s tým
nikdy,
vôbec?
Nikdy žiadna daňová kontrola, aby mi nepovedala, že som urobil nejaký podvod alebo niečo podobné. Platil som najväčšie dane zo všetkých živnostníkov x rokov za sebou a ako vysokoškolák ešte v minulom tisícročí som zamestnával skoro 2000
ja
ľudí.
Ja nehovorím, že daňová kontrola niečo, vás niečo usvedčila alebo nie, ale fakt je ten, že v tom čase sa u vás daňová kontrola ohlasovala na návštevy aj pre tlačiarenský stroj, kde vám vyčítala, že ste ho 2 roky používali a mali ste ho mať zapísaný. Inak, viete, aj kvôli tej fabii, na ktorej ste za rok mali prejazdiť tých 200 000 kilometrov.
A toto napríklad, ja som sa potom odvolal, daňový úrad Trnavský chcel niečo mi dorúbiť, nejakú daň, ja som sa odvolal, viete kam, na daňové riaditeľstvo a nakoniec na ministerstvo financií. A viete, čo mi napísal
povedzte,
tam minister financií?
Povedzte.
Že všetko bolo v poriadku. A viete, ktorý to bol minister financií?
Jan
Počiatek.
No dobre, aj, čiže aj to, povedať, že ste tam mali tých 200 000 za ten rok najazdených, že to bolo OK.
Všetko mi v Počiatek na konci ako minister financií...
Nebáme sa finálne, o Počiatkovi, báme sa o vás.
Nie, ja chcem hovoriť, že smerácky minister, priamo minister financií za Smer mi potvrdil, že som nespáchal žiaden daňový podvod.
To bolo kedy, v 2013 alebo kedy?
Dávno. Neviem, práve že nie, v 9. alebo...
Ešte ja
neviem,
to bolo neviem, kedy počas prvej vlády Roberta
kedy bol,
Fica.
Kedy bol počiatek ministra financií, vtedy mi dal potvrdenie, že som nespáchal
žiaden daňový podvod. To sedí, bolo to v tom čase. Bolo to v tom čase.
Ale hlavne, prepáčte,
pán predseda, len ja sa nepýtam na toto. Ani to nechcem teraz pochybňovať ani rozoberať.
Ja vám chcem o tých majetkoch povedať.
Či v tom čase, keď tie kontroly hrozili, či ste to neprepisovali práve na manželku kvôli tomu?
Ešte raz. Žiaden daňový úrad mi nikdy nepovedal a ešte priamo mi Smerák minister povedal, že som nespáchal žiaden daňový podvod, dodnes ten papier mám. Čiže toto je prvá vec. A to, že si potom vymýšľa Kaliňák a povie, že som pašoval tlačiarenský stroj. Ten tlačiarenský stroj má 32 metrov a 152
tón. Ale to už idete niekde inde.
Nie, to je to, čo ste aj vyhovorili.
Vy ste ho previezli v súčiastkách, nie v celku, preca nie.
A jak preveziete, prosím vás,
32... No rozobratý.
Prepačte, ako prevezete 32-metrový stroj, ktorý má 152 tón?
No, jedine, ako ho preveziete?
No však jedine, že ho rozoberiete. A presne tak sme ho previezli, lebo na celom svete sa tlačiarenské stroje prevážajú rozobraté.
Veď o tom hovorím, pán
predseda. Však vy robíte v tomto biznise, tak viete, jak to funguje.
Dajme to ale teraz bokom, lebo ja sa pýtam, na pointu. Áno, presne tak.
Keď teraz tu smeráci spustili záchrannú operáciu pre Kaliňáka, že všade zasypali teda videom, ako tam, neviem, Šutaj, Štok, Blaha, neviem, kto chodia, po Trnave ukazujú Matovičové majetky. Ale ja som nikdy tie majetky nezatajil. V každom daňovom mojom priznaní, majetkovom priznaní, ku ktorému ma vyzýva a prikazuje mi to ústavný zákon, tak ako Kaliňáka, v každom jednom všetky tie parcely...
Že tam nemáte nič.
Nie.
Že nič nevlastníte.
Prepáčte, teraz porovnávajme porovnateľne s Kaliňákom. Tak ako Kaliňák mal napísať, že jeho manželka vlastní túto vilu pri mori, a nenapísal, tak ja som 15 rokov tam všetky tieto veci píšem.
Do toho, čiže do tej časti som... neverejných majetkových priznaní, ktoré sa týkajú vašej pani manželky.
Ale,
ja to nespochybňujem.
To je verejné, však ten kataster, každý sa v ňom môže hrabať. Ja som sa kedykoľvek x-krát som vymenoval veci, ktoré v Trnave máme.
A potom prečo ste mali problém odpovedať na otázky, ktoré sa týkali investovania peňazí vašej pani manželky? Či sa to týkalo napríklad Arky, alebo či sa to týkalo tej J&T Private Equity? Nechceli ste na to odpovedať.
Ale ešte raz, mne prikazuje zákon, aby som vypísal všetky nehnuteľné majetky, aké má, a v prípade, ak má nejaký iný majetok, tak tiež to tam mám napísať, je nad nejakú hodnotu.
No, a to
ale
tam
mne zákon,
prepáčte,
mne zákon neprikazuje, aby ja som vedel presne teraz, do jakého dlhopisu, alebo kde ju nejaký podvodník z Arky oklamal. To mi neprikazuje ten zákon.
Však to není len bolo viacero transakcií, ktoré sa týkali už tu pani manželky a týkali sa práve aj toho fondu J&T Private Equity. A keď sa vás na to novinári pýtali, nechceli ste na to odpovedať. Tak vidíte, že tam chcete, aby pani manželka odpovedala. Tu už je to také, že vy vlastne neviete o tom, čo vaša
toto
pani
presne,
manželka robí.
Presne to, čo vlastne smeráci chcú dosiahnuť na tých sociálnych sieťach, že oni chcú povedať vlastne, že ten Matovič je rovnako, on je ešte väčšia špina ako
tak
ten Kaliňák.
Tak povedajte, a je to
vybavené. Ja vám to hovorím, že ja som vám tú pravdu povedal, zopakujem vám to ešte raz. Ja som všetky majetky vždy priznal presne tak, ako to vyžaduje zákon, a napísal som majetkové priznanie na moju manželku presne to, čo tam malo byť napísané, tam vždy napísané bolo, nebolo tam nikdy nič zatajené.
Prečo je
Kaliňák,
prečo je
2 miliónovú vilu nepriznal?
Prečo je problém, keď sa vás novinári pýtali na to, koľko peňazí pani manželka investovala do Arky, akým spôsobom to teraz budete riešiť, koľko peňazí a koľko transakcií napríklad z jej účtu išlo smerom na to, do toho J&T Private Equity, prečo sa to nedá verejne povedať a je to vybavené?
A ešte raz, prečo by som to hovoriť mal, keď zákon mi prikazuje, že mám napísať, že či vlastní nejaké aktívum, nejakú pohľadávku nad neviem aký násobok minimálnej mzdy.
To som napísal. Nemôže to byť verejné? Je to problém to zverejniť?
Akože v pohode, keď budete vyzverejňovať všetky informácie, ku ktorým vás zákon neprikazuje, a vy budete zverejňovať obsah vášho účtu.
Myslíte mňa osobne?
Áno, osobne myslím, lebo vy hovoríte, že ja mám niečo zverejňovať nad rámec zákona. Tak potom sa pýtam, či aj vy budete zverejňovať nad rámec zákona.
Nie, ja sa vás len pýtam. Vidíte. Ja sa vás teraz len pýtam na to, že prečo neodpovedať na to, ak sa vás na to ľudia pýtajú, lebo potom samozrejme tie otázky ostávajú akoby vo vzduchu, tak sa vráťme ešte k tej prvej, pán Matovič, aby sme to teda nejakým spôsobom uzavreli. Prečo ste sa rozhodli, že nebudete vlastniť žiaden majetok a všetok, ktorý vlastníte, prepíšete na svoju manželku, i keď zas na druhej strane boli objektívne informácie, tak ak chcete, môžete to poprieť v tejto debate, že napríklad, čo sa týkalo vašej bývalej firmy Region Press, tak aj po tom, čo ste previedli na pani manželku podiely vo firme, ste ďalej aktívne manažovali tú spoločnosť. Tak...
A kde boli tie informácie, že som aktívne manažoval? Prosím,
popierate to teraz?
Ale kde tu boli nahrávka s Procházkom, ktorú som sám urobil, a z ktorej vyplývalo jediné, že on sa ma opýtal, že či by som mu vedel vybaviť inzerciu, a ja som povedal, že vedel a on si odo mňa vypýtal, že to chce polovičku platiť na čierno a polovičku oficiálne.
Zastupovali ste Region Press v tom rozhovore alebo nie?
Ale vy ste použili jedno slovíčko, ktoré mi zákon zakazuje.
Povedzte.
A použili ste slovíčko, že som manažoval Region Press.
No,
a ja som nemanažoval.
Také mám informácie. Lebo, čiže ja teraz sa vás pýtam, že ak to tak nie je, tak
máte
to
takú informáciu
z médií.
Ale kde ešte raz bolo, že ja som manažoval Region Press?
Môžeme potom, sa pozrieť, môžeme sa pozrieť politiky, aj do investigatívy, ktorú priniesla nadácia Zastavme korupciu. Tam to nájdeme, ale
nájdete tam nič.
A ja vám zároveň teraz hovorím, ja tak to odišiel, poprite. Poprite to, pán predseda.
Odkedy som odišiel do politiky, odtedy som sa firme práve že nevenoval a my sme stratili desiatky miliónov eur kvôli tomu, že ja som do politiky išiel práve na hodnote tej firmy. Lebo ja som si vyfasoval iba to a tých zamestnancov tam terorizovali.
Čiže ste nejakým spôsobom, napriek tomu, že ste nemali už majetkové práva k firme, ju nejakým spôsobom nemanažovali, ani nejakým spôsobom nezasahovali do jej riadenia.
Ešte raz, dodnes nikto na Slovensku nezverejnil, preto som sa tak voči tomu ohradil, že ja by som manažoval región pre to, čo mi presne zákon zakazuje.
Poprite.
Ale však som vám tu teraz koľkokrát
nie,
to povedal.
Nie, len hovoríte, že nie. Takže proste nič také sa nedialo.
Ale ešte raz, koľkokrát som vám to povedal v relácii, aspoň trikrát teraz, že,
povedzte to
že
teraz
som
nemanežoval.
No, vy ste povedali, ste mi dali, že som manažoval a hovorím, že nemanežoval.
Teraz je to pre mňa vybavené, ale zároveň platí, že zostáva stále v lufte ten váš rozhovor, ktorý ste si nahrali, pána Procházku, kde ste vystupovali vyslovene za Region Press, ako buď ako nejaký obchodník tej firmy, ktorý teda naháňa reklamu a peniaze, alebo ako manažér, ktorý teda by to chcel nejak vyjednať za tú firmu.
Raz, zákon Decid. Zakazuje riadiť spoločnosť.
Áno, presne
zakazuje
tak.
Riadiť presne spoločnosť.
Tak, presne tak.
A z tej nahrávky, ktorú ja som sám robil, vyplýva, že ma Procházka oslovil, či by som mu vedel dohodnúť na inzerciu v Region Press nejakú
cenu. A vy ste mu dali najavo, že viete dohodnúť.
A z toho vôbec nevyplýva, že som riadil tú spoločnosť, ktorá mala v tom čase naozaj tisícky zamestnancov.
Dobre, uzavrime to,
takže trošku mi to prípada trápne, odputávať pozornosť od toho, že Kaliňák tu spáchal úmyselný podvod, úmyselne dlhé roky nezapísal niečo, čo mu prikazoval ústavný zákon a porovnávať to s tým, keď ja som zapísal všetko podľa toho ústavného zákona a čokoľvek, čo naša rodina vlastní, má len z toho, že sme podnikali a riadne sme zaplatili dane a platili sme ich najväčšie v republike.
Hm. Ale bývate teda u pani manželky normálne doma stále, hej?
Ale jasné, že bývam.
A jej platíte za to niečo?
A prečo by som mal?
No lebo je to jej majetok. A máte bezpodielový ten vzťah manželský.
A ukážte mi zákon, ktorý mi prikazuje, aby si manželia účtovali jeden druhému nejaký nájom.
Ja sa vás pýtam, že či je to OK, viete, že proste vaša manželka vás prichýlila.
Celá moja výplata chodí, ja nemám účet.
Ku nej na účet.
Celá moja výplata chodí mojej manželke a keď sa pýtate na tie dôvody, prečo som to pred tými 19 rokmi urobil, a to boli 4 roky pred vstupom do politiky.
Sedí.
Tak poprvé, z pohľadu teraz toho, že som v politike a idem týmto mafiánom po krku, tak to považujem za obrovskú devízu. Lebo títo ľudia,
ale
ak by to bolo prepačte,
ste nemohli 2006 vedieť, pán Matovič.
Ja iba teraz hovorím, dobre, teraz je to veľká pridaná hodnota, lebo vidím, že vlastne oni by pripravili našu
teda
rodinu o ten majetok, lebo by za hoci čo ma žalovali, na súdok by si vybavili a za chvíľku by sme
mohlo
nemali
by
nič.
Mohlo by sa stať, prečo ste to teda
vtedy
urobili? Vtedy
boli viaceré dôvody. Jeden dôvod bol taký, že naozaj som chcel byť slobodný. Akože ja som videl už vtedy, že a to si môžete pozrieť moje vyjadrenia spred X rokov, keď sa ma na to X krát ľudia pýtali,
ja novinári, že chcel
som byť slobodný, lebo ja som si už niekedy som sa 2-3 krát pozeral na účet. Mi to pripadalo chore. Povedal som, ja sa potrebujem odrezať od peňazí, potrebujem cítiť pocit, že som slobodný a jednoducho som to takto urobil. To bol najsilnejší dôvod, ktorý som cítil.
Ste mali v pláne nerobiť nič, druhý alebo dôvod, ste vedeli, že by ste
vstúpili
do politiky.
Chcel som urobiť, už sme vtedy boli X rokov svoji, narodila sa nám Rebeka a chcel som ukázať, vyjadriť v podstate bezhraničnú vernosť svojej manželke, lebo toto človek, toto chlap, ktorý zahýba svojej žene, toto nedokáže urobiť.
Teraz
a ten ma
hovoríte?
Bude... Hociaký chlap, ktorý zahýba svojej žene, aj v politike, však to každý jeden podvádza pomaly tá ženu, alebo svojej manželky zákonite, však pozrieme sa na Fica a podobných, on nemôže prepísať majetok na Svetlanu. Však Svetlana by im povedali, však ty sukničkár, chod tam pod most bývať. A vybavené. Ale človek, ktorý miluje svoju manželku a neplánuje ju podvádzať, to urobiť môže, lebo jednoducho vie, že keď by bol potom neverný svojej manželke, tak si zaslúži ten trest.
Inak viem si predstaviť, že jednoducho... by vám týmto argumentoval aj pán minister Kaliňák. Urobil som to kvôli manželke a kvôli deťom.
Ale,
vidíte, len tam to spochybňujete.
Ale argumentoval veľmi inak, alebo to argumentoval tak, že urobil,
no hovorí,
spáchal.
Že...
Nie.
No, on hovorí, že ochraňuje svoju rodinu,
nie,
toto
on
tvrdí.
Argumentuje, že vedome spáchal podvod,
no,
že on si uvedomil, že zákon to tlačí, ale vedome spáchal podvod a zneužil svoje maloleté deti na to, aby zakryl ten podvod.
Rešpektujem to, pán predseda, pýtam sa to aj preto, lebo vráťme sa aj k tej vile ex-ministra Počiatka v Cannes, ktorá vás vlastne dostala až do kresla premiéra, ak to môžem takto zjednodušiť veľmi, veľmi obrazne. V tom videu ste ju vtedy oblepovali plagátikmi majetok Slovenskej republiky. Je to 5 rokov dozadu, ale okrem toho, že tam nastalo nejaké preverovanie tamojšej prokuratúry, tak sa vlastne nič ďalej nestalo a ani ten majetok Slovenskej republiky sa nekoná. Pán Matovič, oklamali ste voličov preto, aby ste natočili video pred vilou pána Počiatka? 3,2 milióna.
Stalo sa tam niečo iné. Viete, čo sa stalo? Skutočný majiteľ tej vily zažaloval Slovenskú republiku a museli sme platiť mnohomiliónové odškodné. Tento Karlap tlačí Kaliňák a celý Smer tlačia vlastne svojim voličom do hlavy a tieto blúdy šíria po sociálnych sieťach. Nie, dodnes tá vila je napísaná na Počiatka a na jeho manželku.
Áno, ale nie je s majetkom Slovenskej republiky, áno, ako ste nám to sľubovali vtedy.
Áno, ja som ho označil, ale ja som povedal v prvom rade, o mnoho dôležitejší sľub tam pred tou Počiatkovou vilou zaznel, že chceme, aby na Slovensku platil zákon pre každého rovnako. A zároveň z toho to znamená, že premiér, akokoľvek je premiér, nemôže manipulovať činnosťou orgánov činných v trestnom konaní. Čiže my sme rozviazali ruky polícii, prokuratúre a tí konali tak, ako im kázal zákon.
Ja len hovorím, že čiže sa prepáčte, nič nezmenilo. Odo mňa, ešte vám pripomeniem ešte raz, jeden výrok,
pán som,
predseda.
Ak by som bol Fico, tak potom prídem, vyhrám voľby a poviem a zoberte tam ten majetok tomu a tomu a manipuluje činnosť orgánov činných v trestnom konaní. A ja som slúbil presný opak. No, čiže dal som tým orgánom slobodu.
Slúbili ste, že to je majetok Slovenskej republiky. Nie, ešte ja jeden som, váš výrok, pán predseda.
Ja som označil som ten majetok, že je majetkom Slovenskej republiky, ale dal som slobodu orgánom činným v trestnom konaní, aby zabezpečili, aby sa vrátil do majetku.
Iste poznáte tieto slova. Zobrať si požitku od kamaráta, ktorému dohodíte zákazku 45 miliónov eur, napísať to na svoju ženu a potom po roku zmeniť požičku na dar bez akýchkoľvek úrokov a splátok. Toto nie je čestne nadobudnutý majetok. Kažimír o tento majetok príde, takisto ako aj Počiatek príde o svoju vilu, takisto ako Stromček príde o svoju vilu a všetci ostatní vrátane teda týchto vecí. Áno, to sú vaše slova. No, pán Matovič, nie je toto trošku ako podľa toho príslovia, že reči sa hovoria, chlieb sa je, pretože žiadne výsledky. Zdá sa, že vy robíte vlastne takú ako marketingovú nejakú kampaň alebo reklamu. Kde sú výsledky?
Jasné. Viete čo, niektoré politické strany si myslia, že opozícia vyhrá voľby tým, že bude z bratislavskej kaviárne robiť politiku. Ja si myslím, že ľudia potrebujú takto explicitne aj áno, tá rozumná časť voličov Smeru, Hlasu, SNS a Republiky vidieť, kde skončili ich peniaze. Lebo tuto
no
sú peniaze...
No aj keď to neviete vierohodne preukázať a nebavíme sa...
Tento Kaliňák není vierohodne preukázaný.
No áno, no tak však áno.
Trafili sme tak klinček po hlavičke, že sa viacej
nedá
trafiť.
No ale on hovorí, že on má také majetky, že to nie je problém
jasné,
si kúpiť.
Jasné, a preto to zatajuje. Presne takto
preto
sa správajú.
Preto hovorí, že 250 tisíc, či koľko?
Jasné, hovorí 290, ale to sú 2 milióny. Orgány činné v trestnom konaní rovno by sa mali pýtať, odkiaľ si mal na tú rekonštrukciu. Ukáž faktúry k tomu. Rovnako na tú vilu tých dvoch mladých koní, kde býva Fico a jednoducho vila, ktorá je Ficová. Rovnako by sa mali pýtať, ako si to zaplatili, ako
no
si
dobre,
to kúpili, aké tam boli prevody.
Skúsme čiže to uzavrieť, musíme končiť, pán predseda, čiže ja skúsim takto, že vy chcete, aby bol minister obrany Robert Kaliňák odvolávaný v Národnej rade Slovenskej republiky. Máte už tých 30 podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze?
Tak včera registrujem vyjadrenie pani Marcinkovej zo SaS.
Že by sa pridalo
že by SAS. Sa pridali dnes pán Štefunko niekde zase v nejakej inej relácii alebo na tlačovke povedal, že Progresívne Slovensko podporí takúto iniciatívu, keď príde. Tak my počítame s tým, že viac menej už potom by sme tých 30 podpisov mali mať k dispozícii. Kedy inokedy by sa mala spojiť opozícia, ak vtedy. Alebo teda, keď nie dnes, keď vidíme, že priamo podpredseda vlády podviedol celú republiku, zneužil svojich maloletých synov a je to krásny príklad toho, že on pohrdá zákonom a motivuje ešte, to je strašne zlé, že motivuje ľudí nedodržiavať zákon, keď jednoducho oni uznajú, že vlastne ich rodine to nevyhovuje.
To je to nepriestrelné, zákon je zákon, to je, či vám to vyhovuje alebo nie. No dobre,
ľudia, keď nebudú teraz platiť dane, to... tak sa nemusíme ani ľuďom čudovať, lebo jednoducho oni
uvidíme,
si povedia, že
prečo by si uvidíme pri transakčnej
prečo by si nechránili záujem svojej rodiny.
Chápem to správne, že počkáte ešte na ten výbor, ktorý bude rozhodovať o tom, v ktorom má ale teda vládna koalícia väčšinu, ale ktorý by mal rozhodovať o tom, či pán minister teda porušil zákon a či zaplatí minimálne minimálne tú trojmesačnú výplatu?
Podľa mňa to vôbec nesúvisí, lebo naozaj výbor je politický orgán, majú tam väčšinu.
Chceli na to
majú,
čakať
tam, majú tam väčšinu. My by sme boli veľmi radi, aby sme vyzbierali tento týždeň podpisy a podáme ich budúci týždeň v útorok, lebo zase nechceme umožniť koalícii, aby sa skorej pobratali a skorej mali Radačovského ako 76.
No,
takže
dobre.
My im v tom pomáhať nebudeme, či keď to predložíme, tak v útorok budúci týždeň.
Rozumiem.
Ale hovorím, že toto je téma, ktorá musí opozíciu spojiť. Aby som bol veľmi rád, aby na budúce sme, my máme teraz už tipy na desiatky ďalších vil v Chorvátsku, iba v Chorvátsku, a od ľudí, čo sme spustili stránku.
Aj niečo naznačíte?
Tipy zavináč hnutieslovensko.sk.
Naznačíte niečo, čo viete v tomto, alebo ešte nemáte?
Nech majú strach, nech žijú v tom strachu, dobre. Majú to z nakradnutých peňazí.
Iba
som chcel jednu vec povedať.
Posledná, prosím.
Že strašne rád by som bol, aby na budúce pri takomto odhaľovaní sme pred nejakou vilou stáli so Šimečkom, s Grelingom, aj s Majerským.
A čo, je to možné? Je to možné? Lebo idete ostro do nich šijete, pán predseda.
Ja verím, že to možné je, a ľudia to potrebujú na Slovensku vidieť, že sa vieme spojiť a spoločne, keď máme čisté...
Že to je liberálne zlo, tak že či je to možné, preto sa
prepáčte,
pýtam.
Ja hovorím, že áno, v programe Progresívneho Slovenska je 10% vecí, s ktorými nesúhlasím a ktoré nikdy nepodporím, a to je progresívne zlo, ale s 90% programu Progresívneho Slovenska súhlasím.
Dobre, tak uvidíme, že či sa vám podarí takto s nimi spolupracovať.
Bolo by to ideálne, ľudia to chcú vidieť.
Zdá sa, že všetci chcete minimálne predčasné voľby. Nie, už som vám dovolil, pán Matovič, musíme.
Ľudia chcú vidieť aktívnu opozíciu a že bojujeme.
Dobre, a ja zase hovorím, že prídite znovu, môžeme pokračovať v týchto aj v ďalších témach. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Predseda Hnutia Slovensko, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, bývalý premiér Igor Matovič.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ďakujem, dovidenia.
Všetko dobré.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.